Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Μάντζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Είστε στο συνέδριο προφανώς.
Καλημέρα, είμαι καθοδόν. Σε λίγη ώρα θα βρίσκομαι στο συνέδριο. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καθοδόν και προς την επανεκκίνηση στο ΠΑΣΟΚ με το συνέδριο, αλλά θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα μας από εκεί που την άφησα με τον κύριο Καραγκούνη, κύριε. Κύριε Μάντζο, τον ρώτησα για τις προώρες εκλογές. Έχουμε συνεχόμενα πρωτοσέλιδα και όχι μόνο, και στα δελτία ειδήσεων αναφέρονται αυτό το ενδεχόμενο και στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και στα site. Εάν λόγω των καταστάσεων και λόγω της πίεσης από μια σειρά ζητημάτων που έρχονται ή είναι μπροστά, εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρξουν πρόωρες κάλπες. Ο κύριος Καραγκούνης το απόκλεισε αυτό το πράγμα, οφείλω να το πω. Ρωτάω τώρα την αξιωματική αντιπολίτευση και θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα.
Ναι, κοιτάξτε, ο Υφυπουργός και η κυβέρνηση είναι αρμοδιότεροι να τοποθετηθεί επί του θέματος, υπό την έννοια ότι...
Εκείνη έχει την πρωτοβουλία.
Ακριβώς, είναι το μόνο πολιτιακό όργανο που έχει την πρωτοβουλία να προκαλέσει τις εκλογές. Να σας θυμίζω από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ ότι ήδη από το Σεπτέμβριο από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ζητήσει εκλογές προώρες πριν από τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης, διότι κατά την δική μας εδραία άποψη και εκτίμηση η παραμονή της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία διευρύνει έτσι περαιτέρω τις αδικίες και τις κοινωνικές ανισότητες, βαθαίνει έτσι περαιτέρω τα πλήγματα στο κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη και αφήνει πίσω της ακόμα περισσότερες χαμένες ιστορικές ευκαιρίες, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και μια πληθώρα ευρωπαϊκών πόρων, στις οποίες αυτή η κυβέρνηση κλήθηκε να διαχειριστεί και δυστυχώς τη διαχειρίστηκε υπέρ των λίγων και ισχυρών και όχι των πολλών. Άρα η παραμονή αυτή τη κυβέρνηση στην εξουσία κοστίζει στον τόπο. Οι προώρες εκλογές θα ήταν για εμάς μια καλοδεχούμενη εξέλιξη. Όμως η κυβέρνηση είναι αυτή που σε κάθε περίπτωση θα αποφασίσει. Όπως και να έχει οι επόμενοι μήνες, grosso modo,
είμαστε προεκλογική. Tempo.
Είναι προεκλογική. Άρα είτε είναι 2, 3, είτε είναι 12 οι μήνες αυτοί που μας απομένουν ή λίγο παραπάνω, όπως και να το κάνεις, η δημόσια ζωή έχει λάβει περιεχόμενο προεκλογικό και τώρα πια είναι η ώρα που και οι πολιτικοί σχηματισμοί και της αντιπολίτευσης θα αρχίσουν να αξιολογούνται για τις θέσεις τους και όχι μόνο για τη φωνή τους.
Είναι αλήθεια, κύριε Μάντζο, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ζητήσει, αν θυμάμαι, όπως το είπατε σωστά, προώρες εκλογές από τη ΔΕΘ. Το ερώτημα είναι πώς μπορείς να ζητήσεις προώρες εκλογές όταν υπολείπεσαι τουλάχιστον 18, 19, 17, 14, 15, 16 μονάδες, αλλά υπολείπεσαι κατά πολύ από τη φθαρμένη, σε εισαγωγικά το βάζω, την Αγίας Διευκολύνω κυβέρνηση, τη λέτε ότι έχει φθαρεί εσείς και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν και μια φθορά. Άσχετα αν έχει τώρα κερδίσει κάποιες μονάδες το τελευταίο καιρό. Αλλά πώς, όταν ζητούσαν προώρες εκλογές παλιότερα, όταν ήταν το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και ζητούσε προώρες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, είχε τουλάχιστον δημοσκοπικά ένα 27, 28, 29, 30. Το ίδιο γινόταν και με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, πώς, με τι εναλλακτική, δηλαδή τι εναλλακτική έχει ο κόσμος όταν μετά το, αν θέλετε, τη φθαρμένη σε εισαγωγικά κυβέρνηση που έχει φτάσει στην πρόθεση ψήφου, κοντά στο πρόθεση ψήφου μιλάω, 26, 27, 28, φθαρμένη λοιπόν, έχει υποστεί τη φθορά, κόμματα τα οποία είναι στο 12-13%, δηλαδή, τι ακριβώς, πού είναι η εναλλακτική λύση, πώς μπορεί να υπάρξει η εναλλακτική λύση σε αυτό το πράγμα.
Πρέπει να διαβάσουμε τις δημοσκοπήσεις, την πληρότητά τους.
Μάλιστα.
Και εκτός από τις προγνώσεις των όποιων επιδόσεων των πολιτικών σχηματισμών και κομμάτων, και κομμάτων εν αναμονή, υπάρχει και αυτή η παράμετρος στις δημοσκοπικές μας προβλέψεις, στις δημοσκοπικές προβλέψεις που διαβάζουμε, υπάρχει ακόμα μία σταθερή ποιοτική καταγραφή που έχει να κάνει με το πολύ μεγάλο ποσοστό του αιτήματος για πολιτική αλλαγή. Είναι ένα πολύ
αυτό
μεγάλο,
είναι σωστό και το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
70% προσεγγίζει και υπερβαίνει πολλές φορές σε όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης υπέρ της πολιτικής αλλαγής. Για μας λοιπόν αυτό ακριβώς είναι το ποιοτικό εφαλτήριο για να ζητούμε εκλογές. Δηλαδή, όταν η πλειοψηφία, η μεγάλη μάλιστα πλειοψηφία των συμπολιτών μας ζητεί πολιτική αλλαγή, είναι δουλειά του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν μη τι άλλο, αυτό το αίτημα να το εκφράσει και από εκεί και πέρα να του δώσει νόημα και περιεχόμενο εκλογικό και πολιτικό. Δεν είναι δηλαδή μια μικροκομματική άσκηση του ΠΑΣΟΚ κατά πόσον οι δημοσκοπήσεις το βολεύουν, αλλά είναι μια πολιτική η πράξη υπευθυνότητας να δίνεις φωνή σε ένα κοινωνικό αίτημα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή μακράν πλειοψηφικό.
Μιλάω επειδή έχετε πια μια πολύ μεγάλη εμπειρία και καταλαβαίνετε λίγο και την κοινωνία, επειδή μιλάτε με τον κόσμο. Έχει δοθεί περιεχόμενο σε αυτή την έννοια πολιτική αλλαγή, όπως τη λέει ο ψηφοφόρος. Αυτός που λέει θέλω μια πολιτική αλλαγή. Εσείς, άκουσα και τον κύριο Ανδρουλάκη χθες στο συνέδριο που έθεσε το θέμα ότι είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής, αλλά έχει δοθεί ένα περιεχόμενο.
Κοιτάξτε, προφανώς η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας δεν είναι μόνο σήμαντη, δεν είναι μονολυθική η γνώμη των συμπολιτών μας για την πολιτική αλλαγή. Υπάρχουν διαφορετικές αποχρώσεις και πολιτικές και κοινωνικές σε αυτό το αίτημα. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς. Και ήδη από χθες, στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και σήμερα με τις εισηγήσεις. Θα έχουν, μάλιστα έχω την τιμή σε πολύ λίγη ώρα να εισηγηθώ το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής του κινήματός μας που εκπώνησε ο Κώστας ο Σκανδαλίδης. Είναι ακριβώς στον πυρήνα της συζήτησής μας και της ερώτησής σας, κύριε Βιτάλη, αυτό το κείμενο μαζί με το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι ήδη δημόσιο εδώ και αρκετούς
μήνες,
δίνει περιεχόμενο στην πολιτική αλλαγή. Δηλαδή, ορίζει τι σημαίνει πολιτική αλλαγή για το ΠΑΣΟΚ, τι σημαίνει να προασπίσουμε τη δημοκρατία μας απέναντι στα κλειστά συστήματα εξουσίας που νέμονται την πολιτική και οικονομική εξουσία για τους λίγους, τι σημαίνει να έχεις ισχυρούς θεσμούς δικαιοσύνης και κράτους δικαίου για να διαλύσεις το κλίμα της ατιμορρησίας και της ασυνδεσίας που υπάρχει παντού.
Θα έρθω αμέσως μετά στο κράτος δικαίου και στη συζήτηση.
Δίκαιη ανάπτυξη, περιφερειακή και ισόρροπη για όλη την Ελλάδα. Αυτοί είναι οι άξονες. Θα τους αναπτύξουμε. Εμείς δίνουμε το περιεχόμενο αυτό και προσπαθούμε να εμπνεύσουμε.
Θα το εκφωνήσετε εσείς, είπατε, έτσι.
Να εμπνεύσουμε. Έχω την τιμή να εκφωνήσω αυτή την
εισήγηση. Τελικά έκλεισε η συμφωνία για το επίμαχο κομμάτι 13 για τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ή θα έχουμε κάτι διαφορετικό, κάποιο ψήφισμα.
Φρονώ και πιστεύω βαθιά ότι είναι τέτοια η διατύπωση που περιέχει η διακήρυξή μας.
Είναι αυτή που ξέραμε, την ξέρετε, μας την πείτε ακριβώς, τη θυμάστε.
Ότι δεν θα δοθεί κανένας κυβερνητικός ρόλος στη Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, ότι εμείς αντιστρατευόμαστε την κυβέρνηση και προσπαθούμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, όχι απλώς να μην συγκυβερνήσουμε μαζί της. Το είπε καθαρά ο Νίκος Ανδρουλάκης, μάλιστα με έναν προσωπικό τόνο, απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο προσπάθησε να τον εξοντώσει ηθικά και πολιτικά.
Θα έρθω αμέσως μετά στο θέμα αυτό. Θα έρθω γιατί είναι σημαντικό.
Το κόμμα του να συμπράξει κυβερνητικά. Άρα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα συνιστούσε κάτι τελείως αντίθετο στην πολιτική αλλαγή που ζητούν οι συμπολίτες μας.
Άρα όποιος προβληματισμός ή κάποιες ενστάσεις στελεχών σας, όπως ο κύριος Δούκος, ο κύριος Γερουλάνος, ο κύριος Κατρίνης, που ενδεχομένως θα ήταν ένα ψήφισμα, έχει τελειώσει. Συμφωνείτε όλοι σε αυτή, ομονοείτε δηλαδή σε αυτή τη διατύπωση.
Ναι, είμαι βέβαιος ότι αυτή η διατύπωση εκφράζει όλες και όλους το κίνημά μας. Είναι αποτέλεσμα όλων των διεργασιών του προηγούμενου διαστήματος, όλων των φωνών και των αντίθετων φωνών που ακούστηκαν. Είναι μια όσμωση και μια σύνθεση αυτών των θέσεων και νομίζω ότι μας εκφράζει όλες και όλους και θα περάσει ομόφωνα από το συνέδριό μας.
Πάμε παρακάτω, γιατί αναφερθήκατε σε αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης περί ηθικής του εξόντωσης, το κράτος δικαίου. Υπάρχει μια απόφαση του πρωτοδικείου, υπάρχει μία δημόσια τοποθέτηση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει καταδικαστεί 123 χρόνια νομίζω φυλάκιση για τα θέματα του Πρέταντορ και όλα αυτά. Έχετε ζητήσει προημερησία συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, πήγε την Τρίτη, την επόμενη Παρασκευή αν θυμάμαι
καλά.
Την επόμενη Παρασκευή. Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι το εξής. Υπάρχουν πραγματικά, τώρα μιλάω και σε ένα διακεκριμένο νομικό, γιατί σας έχω γνωρίσει και ως νομικό, κύριε Μάντσο, όταν σας πρωτογνώρισα εγώ. Σας γνώρισα και ως νομικό. Υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούν να ανακαινηθούν από τη δικαιοσύνη ή να προσθέσουν κάτι στη μέχρι τώρα πολιτική αντιπαράθεση που υπήρξε για αυτό το θέμα.
ήδη, αν μου επιτρέπετε, η απόφαση μονομελούς του Μελιοδικείου Αθηνών έχει προσθέσει ήδη πολλά στη δημόσια συζήτηση. Και γι' αυτό, μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε και την πρώην ημερησίας διατάξεως συζήτηση, την οποία αποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός και θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, όπως σωστά είπατε, στη Βουλή των Ελλήνων, στην Ολομέλεια.
Εκεί το κράτος δικαίου περιλαμβάνει αυτό το κομμάτι, έτσι, για να τις επισυνδέσεις.
Όχι μόνο.
Ναι, όχι, προφανώς δεν είναι μόνο.
Η βασική αφετηρία για τη νέα αυτή συζήτηση για τη δικαιοσύνη του κράτους δικαίου είναι η απόφαση των. Το μονομελούς του Μελιοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές, όχι τόσο οι ποινές τις οποίες επέβαλε, οι οποίες είναι θηριώδεις σε αυτούς τους τέσσερις ιδιώτες φυσικά πρόσωπα, αλλά και για τις υπόλοιπες αποφάσεις που περιέχει, τα υπόλοιπα κεφάλαια της απόφασης, κυρίως την απόφαση να διαβιβαστεί ο φάκελος της δικογραφίας στην εισαγγελία για τη διερεύνηση ενδεχομένως αδικημάτων κατασκοπίας εις βάρος της χώρας μας, διότι διπλωματικά, στρατιωτικά, κρατικά απόρριτα βρέθηκαν στη διάθεση υπηκών τρίτων κρατών, μάλιστα στρατιωτικών, πρώην στρατιωτικών. Αυτό συνιστά μια ευθεία παραβίαση της εθνικής ασφάλειας της πατρίδας μας. Δεν μπορεί να κοφεύει η κυβέρνηση, αλλά και κανένα κόμμα απέναντι σε αυτή την υπόθεση. Πρέπει να πέσει άπλετο φως και πρέπει να γίνουν δύο τεινά. Δεν μπορεί να ακούμε, για παράδειγμα, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού, να μας λέει ότι τέσσερις ιδιώτες το έκαναν αυτό περίπου μόνοι τους, περίπου από ένα ιδιαίτερο χόμπι, και δεν ανοίγει καμία συζήτηση για το ποιος τους έβαλε.
Αυτό είναι μια πολιτική εκτίμηση.
Κοιτάξτε, δύο τινά συμβαίνουν. Ή η κυβέρνηση είναι πλεγμένη σε αυτό και είναι εκείνη η οποία έχει συμβληθεί για το Predator, όπως υποστηρίζει, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Ντίλιαν, ο ένας από τους καταδικασμένους ιδιοκτήτης της εταιρείας που παρήγαγε και προμήθευε κράτη και αρχές επιβολής του νόμου κατά τα λεγόμενά του το Predator. Οπότε στην περίπτωση αυτή πρέπει να διερευνηθεί ποιος μέσα από την κυβέρνηση, ποιοι είναι αυτοί μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου που το ενοχίσουν αυτό. Ή το δεύτερο, μιλάμε για ένα σύστημα κατασκοπία εις βάρος της πατρίδας μας, στο οποίο πλέον η κυβέρνηση παραμένει ύποπτα σιωπηρή. Γιατί δεν έχει υποστηρίξει την κατηγορία, για παράδειγμα, εις βάρος αυτών των ανθρώπων? Γιατί δεν έχουν πάει να κάνουν μηνύσεις, μηνυτήριες αναφορές, ενδείξεις, όλοι οι εμπλεκόμενοι, μια σειρά υπουργών, δημοσίων αξιωματούχων, γενικών γραμματέων, στρατιωτικών, αστυνομικών? Γιατί δεν έχει υπάρξει ούτε μία μήνυση πέραν του Νίκου Ανδρουλάκη, του Θανάση Κουκάκη, του συναδέλφου σας?
Ενδεχομένως θα έρθει και κάποια άλλη, αλλά δεσμεύομαι για την ώρα.
Να το δούμε, γιατί είναι και πρώην πρωθυπουργός.
Μη με βάζετε, έχω δεσμευτεί με off the record. Άρα εγώ δεν μπορώ να πω παραπάνω, αν ξέρετε, εσείς πείτε το.
Όχι, όχι, δεν γνωρίζω τίποτα και θα περιμένω από την έγκριτη δημοσιογραφία να μας πληροφορήσει σχετικώς.
Υπάρχουν και τα off the record που οι περισσότεροι δημοσιογράφοι τηρούμε. Εγώ θέλω κάτι τελευταίο. Σήμερα μιλάει και ο Αλέξης Τσίπρας. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα είναι παρόν σε εκλογές. Πώς βλέπετε μια συζήτηση καταρχήν, όχι μόνο με τον κύριο Τσίπρα, αλλά και με τους άλλους φορείς που κινούνται σε αυτό που λέμε κεντροαριστερό χώρο, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, παρά αυτό που γίνονται. Μια συζήτηση τώρα μπορεί να διευκολύνει στη συνέχεια κάποιες συνεργασίες?
Νομίζω είναι δύο διακριτά επίπεδα συζήτηση αυτά τα οποία συζητούμε. Ο μεν κύριος Τσίπρας δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει τις θέσεις του και πρόκειται για ένα πρόσωπο, πρώην πρωθυπουργός, πρώην αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος υπό όλες τις ιδιότητές του έχει κριθεί αυστηρά από τους συμπολίτες μας, αλλά δίκαια, για σειρά πράξεων ή παραλήψεών του και για το πώς δυστυχώς χειρίστηκε τα ζητήματα της δημόσιας πολιτικής τα χρόνια της κρίσης, εμπορευόμενος εν πωλής την ελπίδα και την αγανάκτηση των Ελλήνων πολιτών στα χρόνια των μνημονίων. Επομένως, δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να γνωρίζω τι καινούργιο μπορεί να εισφέρει ο κύριος Τσίπρας ώστε να επαναξιολογηθεί με διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά αυτούς τους συμπολίτες μας. Έχω προσωπική άποψη πολύ ισχυρή ότι το δρόμο προς το μέλλον δεν τον φτιάχνεις με τα υλικά του χθες. Όσον αφορά δε τα άλλα κόμματα, προφανώς τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, είναι άλλη τάξεως μέγεθος. Άλλη τάξεως συζήτηση αυτή. Έχει γίνει η πρόσκληση και από το ΠΑΣΟΚ, τον πρόεδρό του, να είναι και στο συνεδριό μας για τη συνταγματική αναθεώρηση στη συζήτηση για τις θέσεις μας για το πολιτικό σύστημα. Έχει γίνει απόπειρα να υπάρχουν κοινοβουλευτικές συνέργειες και βρισκόμαστε σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία συζήτησης και διαλόγου καθημερινή πάνω στα ζητήματα που αφορούν στους συμπολίτες μας. Είναι βέβαια θέμα διαφορετικό τα κοινά ψηφοδέλτια και το κοινό πρόγραμμα και άλλο αυτό που το οποίο συζητάμε τώρα, πολιτική διεργασία διαλόγου που ναι, μετά τις εκλογές μπορεί και να είναι να αποβεί χρήσιμη και κρίσιμη για τον τόπο μας.
Ευχαριστούμε κύριε Μάντζο. Εγώ οφείλω να πω ότι νομίζω σήμερα είναι και το στρογγυλό τραπέζι για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και τα εθνικά θέματα, έτσι.
Σωστά, ακριβώς. Ναι, και συντονίζουμε μαζί με τον Μιχάλη τον Κατρίνη.
Τον Κατρίνη και από ό,τι βλέπω είναι αρκετά ενδιαφέρον το πάνελ των καλεσμένων. Δεν είναι, βλέπω τον πρώην υφυπουργό και πρώην εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Μπεγλίτη, βλέπω τον Πρέζη, τον κύριο Χρονόπουλο, βλέπω ενδιαφέροντα πρόσωπα και είναι λεπτά αυτά τα ζητήματα που συζητούνται, ίσως είναι από τα πιο ενδιαφέροντα τραπέζια, γιατί αυτά τα θέματα είναι που ενώνουν και δημιουργούν, αν θέλετε, και τις μεγάλες συνενέσεις, ειδικά τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και τα εθνικά θέματα.
Σωστά. Συμφωνώ μαζί σας και χαίρομαι που το λέτε. Έχετε μακρά εμπειρία.
Όχι, έχω διαβάσει όλα τα τραπέζια και... που θα είναι και το ξεχώρισε αυτό. Γιατί έχει
χαίρομαι που το ξεχωρίσατε. Χαίρομαι. Ελπίζω να πάει καλά. Είμαι βέβαιος ότι θα πάει καλά και θα παράξει.
Καλή σας μέρα.
Ωραίες ιδέες.
Θα με διώξουμε σε λίγο. Καλημέρα.